Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Nardaranda evlərdə axtarış aparılır, kəndə qoşun yeridilib, hazırda əməliyyat keçirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov deyir. Nardaranda baş verənlər nədir? İsa Qəmbər deyir ki, Nardaranda bu hadisələr bir neçə günün hadisəsi deyil. Azərbaycanda kabel televiziyalarında Rusiyanın təbliğat dolu televiziya kanalları qalmalıdır mı? Azadlıq Live-da günün sualı da elə Nardaran hadisələri ilə bağlıdır. Bugünkü əməliyyatla bağlıdır. Nardaranda axtarışlarla aparılan əməliyyatın səbəbi və ya məqsədi nədir? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nardaranda baş verən silahlı insident zamanı ölənlərin meyitləri ailələrinə verilib. APA-nın məlumatına görə cəsədlər cənazələr Dikarbin 1-i səhər saatlarında Nardarana gətirilib və qəsəbə qəbristanlığında dəfn olunublar. Ölənlər Abbas Hüseyin, Sərvan Səfərov, Əkbər Babayev, Fərahim və Rəfail Bünyatov qardaşlardır. Abbas Hüseyin, Gəncə, Sərvan Səfərov, Masarlı, digər 3 nəfər isə Nardaran sakinlərdir. Polis həmçinin bugün Nardaranda xüsusi əməliyyat keçirib kənd sakinlərinin birinin dedikləri.
Gəldilər, çöksülər, şifonerin qapılarını sındırdılar, evdən heç də taxmadılar. Bir dənə ət doğrayan palto idi, qədim, o paltonu götürdülər. Deyirəm ki, ət doğrayıram da bunu ilə. Sonra da girdilər içəri, özləri avtomatı qoydular. Götürdüm avtomatı, çolladım ki, nöş qoyuşur. Dedi ki, deyilmi, tutdular, itirədilər mənə. Avtomatı bir dənə də şampunu qoydular, dedilər ki, bu parkda içim altıdır. Amma qap şampunu idi, mən alı divanın içində qoymuşdum.
Bu kənd sakinlərindən birinin dedikləri idi. Qeyd edək ki, Nardaran hadisələrində həmçinin 2 polis əməkdaşı həlak olub. Həmin hadisələrə görə 24 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabah onlardan biri İslam Birliyi hərəkətinin rəhbəri Talib Bağırzadənin apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Dekabrın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində İslam Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadə barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinə baxılacaq. Bu barədə dekabrın 1-də vəkil Cavad Cavadov özünün Facebook səhifəsində məlumat yayıb. O, indiyədək Talib Bağırzadə ilə görüşə bilmədiyini bildirir. Talib Bağırzadə noyabrın 26-sında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsində keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı saxlanıb. Məhkəmə onun barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib. Əməliyyat nəticəsində 2 polis əməkdaşı da daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Faktla bağlı qəsr adam öldürmə, terrorçuluq, kütləvi ixtişaş salmaq, qanunsuz silah əldə etmək, ictimai asayişin pozulmasına səbəb hərəkətlər, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı müqavimət göstərmə və s. maddələrlə cinayət işi açılıb. Talib Bağırzadə də daxil olmaqla 24 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İllə əlaqədar Azərbaycanda 5 gün qeyri iş günü olacaq. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, 1-2 yanvar Yeni İllə bağlı bayram günləridir. 2016-cı il yanvarın 2-si şənbə gününə düşdüyündən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək və yanvarın 4-ü də qeyri iş günü olacaq. Beləliklə, Yeni İldə Azərbaycanda dekabrın 31-dən yanvarın 4-ünə dək 5 gün qeyri iş günü olacaq. ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib ki, Türkiyənin öz ölkəsi və hava məkanı qorumaq haqqı var. O, bunu dekabrın 1-də Parisdə keçirilən iqlim konferansı çərçivəsində Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdə deyib. Obama deyib ki, onlar Rusiya ilə Türkiyə arasındakı gərginliyin azaldılması və məsələnin diplomatik həlli yollarını müzakirə edirlər. Obama Ankara ilə Moskvanı aralarındakı gərginliyi aradan qaldırmağa və səylərini ümumi düşmən olan İslam dövləti qrupu ilə mübarizəyə cəmləşdirməyə çağırıb. Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Ankara təyyarənin ölkənin hava hüdudlarını pozduğunu deyir, Rusiya ittihamı reddedilir. Türkiye bu arada bir daha Rusya'nın onun hava mekanını bozulmasını örtbastır eləməkde günahlandırıb. Başnazir Əhməd Davutoğlu deyib ki, Rusya buna göre Ankara'nın Suriye'deki İslam Devleti grupundan kanunsuz neft alması kimi əsasız iddialar irəli sürür. Rusya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Türkiye Su-24 təyyarəsini neftdən qazandığı gəlili qorumaq üçün vurub. Davutoğlu dekabrın 1-dinə bir daha Rusya'nın diyalog üçün hərbi və diplomatik kanalları açıq saxlamağa çağırıb.
Rusya'ya tekrar çağrımız, yeniniz benzer olayların yaşanmaması için askeri iletişim kanallarımızı açalım. İlişkilerimizin tekrar rayına girmesi için diplomatik ilişki kanallarımızı açalım. Oturup konuşalım, daha büyük çaplı krizlerin önüne geçelim.
Əhməd Davutoğlu, qeyd edib ki, Rusiyanın bu mövqeyi Suriya böhranını Rusiya-Türkiyə böhranına çevirib. Rusiya isə bu arada Türkiyədən qadağa qoyduğu kənd təsərrüfatı məhsullarının siyasını açıqlayıb. Bura tomat məhsulları, soğan, üzüm, apelsin, mandarin, portağal və digər tərəvə və meyvə və tərəvəzlər daxildir. Ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosu az saytında qeyd edilir ki, Rusiya bundan başqa həmçinin dekabrın gələn il yanvarın birindən Türkiyəyə qarşı viza rejimi tətbiq edəcək. Yəni, tərəflər arasındakı vizasız gediş-gəliş rejimi ləğv olunub. Bundan başqa akademik mübadilə əsasında Türkiyədə təhsil alan Rusiyalı tələbələrin yaxın vaxtlarda geri qaytarılacağı gözlənilir. Rusiyanın etirazına baxmayaraq NATO'nun Montenegro'nu təşkilata qoşulmağa dəvət edəcəyi gözlənilir. Diplomatların sözlərinə görə dekabrın ikisində Montenegro'ya rəsmi şəkildə NATO'ya qoşulmaq təklif olunacaq. Həmçinin NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg bunun dekabrın birində başlayan Brüssel görüşündə gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biri olacağını deyib. Rusiya xəbərdarlıq edib ki, Montenegro'nun NATO'ya qoşulmasına təxribat kimi baxacaq. Brüssel görüşündə həmçinin Türkiyədə hava hücumlarından müdafiə sistemlərinin gücləndirilməsi, Əfqanistan qüvvələrinin maliyyələşdirilməsi və NATO-Rusiya münasibətlərdə müzakirə olunacaq. 2009-cu ildə Xorvatiya ilə Albaniyada NATO-ya qoşulub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Nardaran əməliyyatından başlayırıq. Nardaranda bir neçə gün qabaq 7 adamın ölümünə gətirən əməliyyat deyəsən hələ başa çatmayıb. Bugün kəndə qoşun yeridilib, hazırda əməliyyat keçirilir. Kəndə bəlkə də 10 mindən çox qoşun var. Bunu Azadlıq Radiosuna Nardaran Asaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov deyib. Stat, əməliyyat səhər tezdən başlayıb, deyirlər silah axtarırlar. Demək olar ki, bütün kənddə axtarış aparılır. Bizə demişlər, meydanı boşaldın. Biz də boşaltdıq, indi də qoşun yeridiblər. Silah axtarırlarsa, axtarsınlar. Kimin silahı varsa, gedib cəzasını çəksin. Bütün kənd bərbad vəziyyətə salmaq olmaz. Statın sonu. Natiq Kərimov kənddə işıq olmadığını, telefonun işləmədiyini də deyib. Stat, deyirlər işığa borcunuz var. Telefona, internetə ki, borcumuz yoxdur.
Boşun deyirlər, elan edirlər. Hələ əməliyyat aparırlar, əməliyyat. Deyirlər ki, bir silahı silah toru. Bəlkə bir 5-10 min boşun götürür. BMP gəlir mənə. Olaq silahlı şəxslərə axtarırlar, deyilər. Tərəzələrdə hər sözləri yoxları tamamı yalancıdan qalır. Demiş deyək ki, qıraq adamlar var burada, belələrdə. Bizə aid olan şeyi mən eləmişəm. Gəldim, ziyandım, cəmatı yığdım, tələb elədim ki, hamı boşalmalıdır. Məsələn, hər küçələrlə süpürdü tərtimdir. Qalanlardır ki, əlmələr neyif axtarırlar silahları. Əgər doğrudan da məlumat varsa, axtarsınlar, çatsınlar. Çünki cinayətkar ilgisini tədərsən çəksin. Bütün kəndi bərbat hala salmağa ehtiyac yoxdur. Facebook işləri yoxdur, telefon, internet işləmir, dilə işıqə borcumuz yoxdur, telefonu borcumuz yoxdur, interneti borcumuz yoxdur.
Bunu Azadlıq Radiosuna Natiq Kərimov deyir, Nardaran Asaqqallar Şurasının sədri. Onu da əlavə edeyim ki, Nardaranda 6-cı gündür ki, işıq yoxdur. Hərçənd bugün onun veriləcəyini, bərpa olunacağını vəd edirdilər. Hələlik bu vəd yerinə yetirilməyib. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bundan, bu mövzu ilə bağlıdır ki, Nardaranda bu baş verənlər nədir? Aygün Vəlizadə yazır ki, o evdən bütöv Ermənistanı yox etmək üçün lazım olan silah-sursat bütün narkomanlara bəs edilir. eləyəcək, malı tapmadıqca o evdən çıxdı, yox, o evdən çıxacaq. Dürdanə Səmədova yazır, sağ olsun dövlətimiz, bizi qoruyur, din altında olan talih kimi insanlar niyə özünü nardarana vermişsən, get dinlə məşğul ol. Çingiz Rəfiyev yazır, birazdan çıxıb deyəcəklər ki, Nardaranda əməliyyat nəticəsində hər evdən bir tapança, partlayıcı maddə tapıldı. Svoboda Etaray imzalı dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda azadlıq gözləmək, avtobus dayanacağında gəmi gözləmək kimi bir şeydir. Ramil Cəfərov yazır, dörd tərəfdən hasar alıb, üstünə tikanlı məftil də vuracaqlar, birazdan olacaq türmənin biraz başqa forması. Nəsib Qocalı yazır, görəsən, o ət doğrayan balta hər hansı bir cinayətdə istifadə olunmayıb ki, dinləyicimizin bu yazdığı onunla bağlıdır ki, Nardaranda yerli sakinlər deyirlər ki, axtarış aparanlar evlərindən hətta baltaları aparırlar. Yusif Ağarzayev yazır, dünya dağılır, hər tərəfdə müharibə, uşaqların ölümü, bunlar gərək bizdə də olsun, heç maraqlanmışsınız ki, bugünə kimi sakitlik nəyin və kimin gücünədir. Məhəmməd Əli yazır, imkan eləyib sursatı gizlədə bilmirlər ki, sübut olsun, onu ora qoyan təsir onu ora qoyanlardadır. Qurban Ceyhun Məmmədli yazır, Suriyə, İraq, onlarda kiminsə trikasına getdilər, indi də Avropaya qaçırlar ki, bizə yaşamağa yer ver. Elmir Təhmin yazır ki, Nardaranda axtarışlardır, evlərdən tank çıxmayıb ki, o bunu ironiya ilə yazır, cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Nardaranda nə baş verdiyi barədə informasiya çox azdır, bunun səbəbləri barədə. Görək, siyasətçilər bu barədə nə deyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri, Müsavatın keçmiş başqanı İsa Qəmbərlə söhbət eləyib. Müsahibə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Nardaranda baş verənlər Bakıdan necə görünür? Siyasətçilər bunu necə qiymətləndirirlər? Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbər deyir ki, elə bil ki, hakimiyyət qəsdən bunu həm ölkə ictimaiyyətinə, həm də dünya ölkələrinə nümayiş etdirmək istəyir ki, burada İslamçılıq çox güclüdür. Əgər Əliyev rejimi çox sərt, avtoritar idarə etmədən imtina eləsə, demokratiya azadlıqlara imkan versə, bütün Azərbaycanda bu vəziyyət yaranacaq. Dini ideologiyaya söykənən bir hakimiyyət formalaşacaq. Bu da rejimin maraqlarından irəli gələn yanaşmadır. Bunu İsa Qəmbər deyir.
Nardaran kəndi Azərbaycanın Bakının ən qədim kəndlərindən biridir və kifayət qədər adət-ənənələrə bağlı bir kənddir. Dini baxımdan da fərqlənən kifayət qədər bir kənddir. Rəsmə qalsa bu özürlüyünə normaldır, amma iki şərtlə, birincisi, kənar müdaxilələr olmasa, xüsusən İranın müdaxiləsi və İranın o kənd cəmatının dinimizə adətənləyə bağlı olmasından su istifadə etməkcə əli boşa gələn bir şey deyil və yol verilməz özürlüyündür. Eyni zamanda hakimiyyətin bu kəndə, Əliyev rejiminin bu kəndə elə bil ki, ögəy nəzərlə baxması. Bu kəndin sosial problemlərini həll etmək əvəzinə, kənd cəmatı ilə normal bir münasibət formalaşdırmaq əvəzinə kəndi elə bil ki, Əliyev rejimi hər zaman qəsdən fərqləndirmək istəyir. Elə bil ki, qəsdən bunu həm ölkə ictimaiyyətinə, həm də beynəlxalq birliyə nümayiş etdirmək istəyir ki, bax, burada İslamçılıq çox güclüdür. və əgər rejim, Əliyev rejimi sərt aparatlar idarəçilik etməsə, azadlıqlara, demokratik imkan versə, bütün Azərbaycanda bu vəziyyət yaranacaq. Yəni, dini bir hakimiyyət, şiə ideologiyasına silahlı bir hakimiyyət formalaşacaq, görüntü yaratmağa çalışıb Əliyev rejimi hər zaman. Bu da rejimin maraqlarından irəli gələn bir yanaşmadır. Əslində, rejim bütün Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycana doğma bir şey kimi yanaşmayıb heç bir zaman. Hər zaman bu xalqa, bu ölkəyə öz marağını təmin etmək üçün, istifadə etmək üçün obyekt kimi yanaşıblar. Və özəl məqamlar olur və bu nazirana da bu hakimiyyətin münasibəti bax, bu özəl məqamlardan biri olubdur. Və bugünkü son günlərdə baş verən facəli hadisələr də 7 vətəndaşımızın həlak olması, qeyd sayıda insanların yaralanması, həbs edilməsi, kənd cəmatı bu qədər əzab əziyyət çəkməsi, mən hesab edirəm ki, Əliyev rejiminin günahıdır, Əliyev rejiminin öz maraqlarını təmin etmək namına həyata keçdiyi yanlış siyasətin nəticəsidir.
Bəs Nardaranda baş verənlər nədir? Bir təcrübəli siyasətçi kimi bu Nardaranda nə baş verdiyi sizə aydındır mı? Müxbirimizin növbəti sualı belə olub. İsa Qəmbər deyir ki, Nardaranda baş verənlər əslində bugünün hadisəsi deyil, bu uzun müddət gedən prosesin nəticəsidir.
Siz burada təbii ki, müxtəlif versiyalar var və o versiyaların hər birində yaşamaq hüququ var. Və aydın məsələdir ki, hakimiyyətdə qruplaşmalar da var. Hakimiyyətdəki qruplaşmalar sərvət və təsir naminə hər cür cinayətlərə getməyə hazırdırlar və birilərinə qarşı da kifayət qədər qəddar mövqət tutmağa hazırdırlar. Bunlar hamısı həqiqət. Amma axı, bu yanaşma o qədər səmərəli bir yanaşma deyil. Kənddə hadisələr baş veribdir. Və bir nəfəri həbs etmək məqsədi adı altında insanlar məhv edilibdir. 5 nəfər mülki əhalidən, 2 nəfər də polisdən. Bu hakimiyyətin adlıqı yanlış siyasətin və bu ya qəsli bir şəkildə həyata keçirilmiş, ya da çox səriştə şəkildə həyata keçirilmiş əməliyyatın nəticəsidir. İndi burada hakimiyyət daxili qruplaşmaların təsiri var mı, yox mu, bu nəyi dəyişir? Həlak olan vətəndaşımızdır. Bu saat vəziyyətdən əziyyət çəkən yenə də vətəndaşımızdır, Nardaran kəndinin sakinləridir. Yəni, diqqət buna yönəlməlidir. Yoxsa hakimiyyət daxilindəki oyunlar təbii ki, Azərbaycana da təhlükə yaradır, problem yaradır.
Bunu Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbər deyir. İndi isə görək dinləyicilərimiz Nardaran hadisələrinin səbəbləri, məqsədləri barədə nə yazırlar. Nəsib Qoçalı yazır ki, dükanlardan da malları yığışdıracaqlar. Leyla Hacıyeva yazır, bizə nə erməni lazımdır, nə o biri, nə bu biri, ağacı qurd içindən yiyər demişlər. Kemalə Mahmudova yazır ki, milləti bir-birinə qırdırmayın. Nərmin Ağamirli yazır, çox təəssüf doğuran acı gülüş doğurur bu hadisələr. Günel Əliyeva yazır, Allah hər şeyi görür, hər bir şeyin zamanı var. Vüqar Əliyev yazır, dövlət Nardarana ballistik raket atsa canı qurtarar, bir-bir öldürməkdənsə soyqırım etsin. Nardaranda məmurlar rahatçana villalar salsınlar, dəniz havası bir havasında biraz da kef eləsinlər. FC Cəbiyev yazır, keçmişdə deyərdilər, dövlət doşanı arabı ilə tutur, deyəsən indi heç samolyotla da tuta bilmir. Hacı Talih nə böyük residivistdir ki, dövlət bu insanı çox da böyük olmayan Azərbaycanda tuta bilmirdi sakitcə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə təbliğat problemlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən Azərbaycan tamaşaçısı buna baxmalı, üstəlik cibimdən pul da verməliyəm. Bunu Azərbaycanlı tamaşaçı deyir, söhbət Rus televiziyalarından gedir. Ukrayna-Rusiya münaqişəsi zamanı Rusiya televiziyaları daima təbliğatla məşğul idilər, elə indi də bu davam eləyir. İndi isə Türkiyə ilə münasibətlər gərginləşəndən sonra Rusiya televiziyaları başdan ayağa təbliğat maşınlar çevriliblər. Problem isə ondadır ki, Azərbaycanın kabel televiziyalarında təbliğat dolu belə Rusiya televiziyaları qalır. Rusiyanın müxalifət televiziyaları yoxdur. Eləcə də məsələn, Ukraynanın televiziyaları belə təmsil olunmuyublar. Rusiyanın rəsmi televiziya kanallarını bizim kabel televiziyaları yayımlamamalıdırlar. Başdan ayağa təbliğatdır, başdan ayağa təhqirdir. Gecə gündüz öz siyasətlərini tamaşaçının beyninə yerdirlər. Mən Azərbaycan tamaşaçısı buna baxmalı, üstəlik kabel televiziyasına pul ödəməliyəm. Bunu 43 yaşlı riyaziyyat elmləri namizədi Vaqif Əliyev deyir. O əvvəllər də Rusiya dövlətinin təbliğat ruporu olan kanalların kabel televiziyalarında çox olmasından məmnun olmayıb. Ancaq Moskva-Ankara münasibətləri gərginləşəndən sonra bu telekanallardakı müzakirələri, xəbər buraxılışlarını görəndə əsəbləşdiyini deyir. O, yaranmış vəziyyətə görə yerli kabel televiziyalarını qınayır. Onları siyahıdan çıxarsınlar deyirlər. Politolog Elxan Şahinoğlu isə Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başlayanda Azərbaycandakı kabel televiziyalarına təklif vermişdi ki, Ukrayna telekanallarından heç olmasa biri Azərbaycanda yayımlansın.
Çünki məsələn Rusiya-Ukrayna qarşı durmasında da Rusiya təbliğat vasitələri, televiziyaları Ukrayna əleyhinə güclü təbliğat aparırdılar. Biz Azərbaycan vətəndaşları ancaq bir tərəfin mövqeyini, ərəzi mövqeyini bilirdik, o biri tərəfin mövqeyi ilə tanış deyil. Mən təsdiq eləmişdim ki, o zaman bir neçə Ukrayna kanalı ilə danışıb kontakt edib o kanalların geri almasına nail olmaq lazım ki, Azərbaycan vətəndaşı Ukrayna tərəfinin mövqeyini də bilsin. Çünki bu mövqe bizə daha yaxındır. Ukrayna öz ərazisində mövqeyini qoruyur.
Elxan Şahinoğlu onda deyir ki, yerli kabel televiziyaları təkcə Kremlin təbliğatçısı olan rəsmi kanalları yox, həm də fərqli fikrə yer verən telekanalların da yayımına çalışmalıdır.
Amma Rus kanallarına baxdı, orada da məsələn Rusiyada alternativ kanallar var ki, onlar yoxdur. Tax ki, TV-də məsələn Dostik kanalı var, biraz müxalif mövqeyində əks elətdir, məsələn o kanal yoxdur. Öncə Azərbaycan vətəndaşı çox yanlış bir təbliğatın əslində çevir. Çünki istəsələr eləyərlər, Ukrayna ilə arasında kanalla da danışmaq olar, qalmaq olar. Rusiyanın fərqli kanallarında, liberal yönümlü kanallarda olsa, daha da qorxurlar və yaxud yuxarıdan hansısa, yuxarıdan əmr gözləyirlər.
Bunu politolog Xan Şahinoğlu deyir, bu iradlarla bağlı yalnız KTV 1-dən müxbirimiz münasibət öyrənə bilib, qurumun mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin müdürü Pərvin Sadıqov elə Xan Şahinoğlunun təklifindən başlayıb söhbətə. O deyir ki, KTV-ni Doş televiziya kanalını yayması texniki baxımdan mümkün deyil. Bu kanal peklərdən də gedib, kabel televiziyalarından da o ancaq internetdə izlənilə bilər. Elxan Şahinoğlu bunu sadəcə bəhanə adlandırır. Bu arada Gürcüstan kabel televiziyalarından biri Doş kanalını yayımlayır. Bunu Elxan Şahinoğlu deyir. Biz siyasətə qarışmırıq, biz bu paketi hazırlayanda iki ölkə arasında münasibətlər də gərgin deyildi. İkincisi, Azərbaycan tamaşaçısı həm Türk, həm də Rus kanallarına baxmaqla hər iki tərəfin mövqeyi ilə tanış olmaq imkanı qazanır. Bazar gün NTV kanalında bizim həmyerlimiz olan bir politolog rusların cavabını çox gözəl verdi. Kim də istəmir çevirib Türk kanallarına baxa bilər. Bunu KTV-nin səlahiyyətli nümayəndəsi deyir. Doş telekanalının kabel televiziyalarının siyasına salınmaması bir abırçılıqdır. Bunu isə filosof professor Niyazi Mehdi deyir.
Doş tamamen birbiriz olması bir abırçılıqdır. Her şey məndə var, onun bir abone yazımı var onlar prinsipcə. Amma bizdə var da o kabelde Doş varız, sağ varımdır. O bir abırçılıqdır. Mən nəyə görə mən Rusiya vətəndaşı deyiləm ki, Rusiyanın senzurasını şey eləyim. Əgər bu kabel kanalları varsa, özü də dojlu hər gücülərin kabel kanallarına doğru var, demək televiziyası mümkündür bu. Və o kabel televiziyasının yayınlar ki var, onlar nəyə görə dojlu eləmirlər, salmırlar Rusiyaya paketə. O kabel kanalı sonra biz qiymət aşağısı da 15 man veriblər. Amma ki, kabel kanalından xeyli maralı şeylə geyişləri yüksəyişdiriblər. Rus dilində olan, hətta tarix, məsələn, history proqramı yüksəyişdiriblər və s. Doğru da yüksəyişdiriblər. Və bunun vuruluyor. Kabel paketdə yer problemi varsa, Rusların informativ kursiyadaşıyan bir xeylisini iqtisadlı bir sənə 24 saat Rusiyanı. 24 saat Rusiyanı iqtisadlı yerlə yüz var da, nə lazımdır 24 saat Rusiyanı? Məsələn, o Rus kanallarında artıq şeyləri iqtisadlanmıyorlar. Yer problemi varsa, yaxşı olar ki, doğru yetapsınlar. Bir-bir təkrar eləyən 3-4 dənə kanallansa, propaganda da doğru yetapsınlar.
Bunu filosof Niyazi Mehdi deyir. Müxbirimiz Bakıda, Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənib, onların Rus kanalları ilə bağlı yanaşması fərqli olub. Qonşumuzu bizə mehriban düşmən olan Rusiyanı tanımaq üçün baxmaq lazımdır deyənlər də olub. Biz daha müstəmləkə deyilik, Rus kanalları yığışdırılmalıdır, belə kəskin danışanlar da olub. Bəs siz nə deyirsiniz? Cavablarınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir. İspaniyada Messi birinciliyin ən yaxşı futbolçusu və ən yaxşı hücumçusu hesab olundu.
İspaniya çempionatında 2014-2015-ci mövsümün ən yaxşı futbolçuları müəyyən edilib. Yerli mətbuatın məlumatına görə Barcelona'nın oyuncusu Lionel Messi ən yaxşı futbolçu və ən yaxşı hücumçu seçilib. Ən yaxşı baş məşqçi adını isə Barcelona'nın məşqçisi Luis Enrique qazanıb. Barcelona'nın hücumçusu Neymar isə ən yaxşı Amerikalı oyuncu seçilib. Real'ın oyuncusu Ramos ən yaxşı müdafiəçisi, Rodriguez isə ən yaxşı yarım müdafiəçi seçilib. Bavariyanın uzun müddətdir kizədəli olan futbolçusu Frank Ribery artıq məşqlərə başlayıb. Futbolçu hazırda fərdi proqram üzrə məşq edir və artıq növbəti həftədən komanda ilə birgə məşqlərə başlayacağı gözlənir. Qeyd edək ki, Ribery ötən mövsüm Çempionlar Liqasının 8-1 finalında Şaxtyorla görüşdə zədələnmişdi. Ərəb milyardçı Mənsur bin Zeyd Əl-Nahyanın sahib olduğu Manchester City klubunun səhmlərinin bir hissəsi satılıb. Britaniya mətbuatının yazdığına görə, məlumatına görə klubun səhmlərinin 13%-ni Çinin bir konsorsiumu alıb. Mənsur bin Zeyd Əl-Nahyan 6 il əvvəl Manchester City-nin bütün səhmlərini 265 milyon funt sterlinqə almışdı. 6 ay davam edən danışıqlardan sonra milyardçı səhmlərin 13%-ni həmin məbləğə Çinlilərə satıb. Nino Espirito Santo ilə yollarını ayıran Valencia klubu məşqçi axtarışını davam edir. Yerli mətbuatın yazdığına görə klub Barcelona'nın keçmiş baş məşqçisi Frank Rijkaard'a təklif göndərib, lakin hazırda işsiz olan Hollandiyalı mütəxəssis bu təklifi rədd edib. Onun son iş yeri 2011-2013-cü illərdə Səudiyyə Ərəbistanı millisi olub. Qeyd edək ki, Valencia La Liga'da geridə qalan 13 turdan sonra 19 xalla turnir cədvəlinin 9-cu pilləsində qərarlaşıb. Və sonda hava haqqında dekabrın içində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-10, gündüz 12-15, Bakıda gecə 8-10, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, duman olacağı, havanın gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi isə gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7 gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman şərqində demokrasiya illər əsdi... ...və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından... ...insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli xan Xoylunun, bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiya xan.
Xoş gördünüz.
Firdosiya xan, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə Ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarı ilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xanın Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən yəni Şəkiyə gəlməsi artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Ümumiyyətlə Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun. Onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onun xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfərqulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övladlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, buna geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov, sizi adınızdadır, 92-ci ildə Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyski ilə tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəli Xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya. Onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi, çox özür istəyirəm. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli Xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyə binasının üzrü ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommun mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fədəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fədəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fədəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. Şofir olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçılıq olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leydinant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun sağları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub. 37-ci ildə repressiyaları məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, Nazirlər Kabinetində uzun müddət işləyib.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi demirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinsiz cənnət vəd edən Rus başçılığı ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı, kimi saldat süngüsündən qorxdu, kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Xan Xoyski kimdir? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba, yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə orqanlarında vətəndaşlarına xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cumhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xanxoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xanxoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xanxoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan İstiqlalının elan edilməsindən tutmuş, Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xanxoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı, qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi, dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xanxoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cumhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918. il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xanxoyski.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən... ...Xanxoyskiyə həsr olunmuş verilişi deməyirsiniz.
Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klasik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az Azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik edəsin və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xanxoy də o 173 nəfər deməli milli irqi ailə seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet Partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə həm də ictimai xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı şəhər dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu belə desək də seçicisiz sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xanxoylu Bakı şəhər dumasının sədri seçilir. Deməli bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı şəhər duması idi və Fətəli Xanxoylu dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük, baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli Xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə KADİT, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli Xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fədəli Xan, hökumət başçısı Fətəli Xanxoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli Xanxoylu o işi görə bildi. Əsasən deyək də Fətəli Xanxoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasa bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü 2-ci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki 1-ci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni 2-ci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəxslikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti 2-ci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu 2-ci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti 3-cü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisa, artıq Fətəli Xanxoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu, hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə desək, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis-Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnaq hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xanxoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir: Siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir: Söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir: Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik. Sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək: Baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə: General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir? Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yatmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi: Yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Tərxan deyir: Bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir çətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri. İstanbul, 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məhdudlaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər: maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət imiş. Hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan Xoyskinin? Məsələ, bugün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi, iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Fədər
Xan Xoyski niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edirdi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devriləndən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli Xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devriləndən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də, bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Ne üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni, qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni, Daşdan Sütun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli Xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli Xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli Xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hislərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrini belə spekulyasiya edərək guya o dövrdə ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli Xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də, motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli Xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlə Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər Naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyin lütfən.
Fətəli Xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir, indiki Tbilisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli Xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbr üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli Xan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli Xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçud. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli Xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişiydi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadəratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli Xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşte bu qədər ailə və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli Xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli Xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiyə Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzəzadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç üç renkli istiklal bayrağını göçlerində gezdirən buradaki vətən ailesi bizlərdən, orada her cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiklal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailesi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durdukça bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Bizim